aytib o'tilgan gaplardan kelib chiqadiki, qon guruhlarini aniqlash naqadar zarur usullardan biri hisoblanadi. Qon guruhini aniqlash unchalik qiyin bo'lmasa ham, juda ehtiyotkorlikni talab qiladi. Tekshirish oldidan avvalo izogemoglutsinatsiya xususiyatlari bo'lgan standart zardoblarni tekshirish, ularni shtativga, demak, to'g'ri qo'yilganida aniqlash zarur. Standart zardoblarning yaroqligini quyidagi belgilardan ma'lum bo'ladi. Birinchidan, zardob tiniq, loqalanmagan va chirish belgilarsiz bo'lishi kerak. Ikkinchidan, har bir ampula etiketkasida titri, tayyorlangan joyi va muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Uchinchidan, loyqalangan zardobdan uning titri past yoki muddati o'tgan bo'lsa, foydalanish mumkin emas, chunki u bilan qon guruhi aniqlashga og'ir oqibatlarga kelib chiqishi mumkin. Qon guruhini aniqlash uchun ikkita, demak, seriyali standart zardob guruhi olinadi, ya'ni alfa, beta 1-chi, beta 2-chi va alfa 3-chi. Omil plastinka liqobchasiga chap tomoniga 0 1-chi, o'rtasiga A 2-chi va o'ng tomoniga B 3-chi qon guruhi belgilari plastinka va liqobcha yuqorisiga tekshiruvchining shaxsiy familiyasi yoziladi. Qon guruhini belgilari ostiga standart zardoblar katta bir tomchi, taxminan 0.05 ml tomiziladi. Shunday qilib, 0, ya'ni 1-chi guruhli kishiga faqatgina o'z qonini quyish mumkin, chunki 2-chi va 3-chi guruhlardagi qon quyilganda mos kelmasligi ro'y beradi. Uning sabablari quyidagicha: 2-chi guruhdagi A agglutinogen eritrotsitlardagi, 1-chi guruhdagi alfa agglutinin bilan 3-chi guruhdagi B agglutinogen, 1-chi guruhdagi beta agglutinin bilan getero agglutinatsiya reaksiyasini beradi. Eritrotsitlarda agglutinogenlar bitta yoki ikkita A, B bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, agglutininlar ham zardobda bittadan, ikkitadan yoki butunlay bo'lmasligi mumkin. Shu ma'lumotlarga ko'ra, hamda turli qon guruhlaridagi eritrotsitlar va zardoblarning xususiyatlariga qarab, qon guruhlari quyidagicha ta'rif beriladi.